Tole kana elilingi na mibale. Nasima esila ki Yesu kobutu wana likolo, baye koli bazila ki na Yerusalem. Nsima na mikolo jomi, likamo yako kamwa bimaki, baye koli wana yangana ki banguna ndako moko, mpe puasa bayoka ki konguluma, tolo kitomo nene lokola mopepe makasi. Lokito ele kaki makasi mpenja, mpe etonisa ki ndako mobimba. Bamona ki lokola moto, mpe ndemu na yango, efanda ki na motu na moye koli moko moko. Nasi mabatoni sama kina morimo na nzambe, mpe babandaki koloba na minoko mosusu, oyo bakokaki koso solate. Baye koli bakamu waki mpenza, mpo ete ezalaki mbala na liboso, likamo oyo libima. Baye baki ete basiraki kozwa morimo na nzambe lokola Yesu alobaki. Sika oyo baye baki ete, Yesu wazale longona bango bisika wapi bazalaki kokenda. Morimo na nzambe ezalaki kofanda kati na mitema na bango, mpe ekokaki kotika bango te. Moninga na ngai, ndaka oyo epesami na biso mpe. Soko tokotuna Yesu kolongola masumu na biso, mpe kozala mobikisi na biso, ye akotinda morimo na ye koumela kati na biso libela na libela. Morimo na nzambe ezali elongo na biso, mpo na kolakisa, mpe kosunga biso kososola liloba na nzambe to Biblia. Morimo na nzambe kosunga biso kososola makamu malamu mpe makamu mabe. Eko pesa biso nguya kobika na mutindo esepelisi nzambe. Eko sunga biso kolobela bamo susu liloba na Yesu. Mpe eko bate la kimia kati na mitema. Mpe eko sunga na ntango tozali na mpasi soko mpe mikakatana.